Iestājoties jaunajai apkuras sezonai, jautājums par Krievijas gāzes piegādēm Ukrainai atkal ir nonācis politisko diskusiju uzmanības centrā. Kā šorīt paziņoja Krievijas gāzes kompānijas Gazprom vadītājs Aleksejs Millers, līdz šim rītam Ukraina bija saņēmusi visu gāzi, par kuru iepriekš tika saņemts avans maksājums. Tā kā nākamais maksājums nav saņemts, kā arī nav saņemts pieprasījums jaunām piegādēm, Krievija gāzes piegādes Kijevai ir apturējusi. Ukrainas pusē viedoklis gan ir visai atšķirīgs, proti, Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks paziņojis, ka Ukraina pati ir labprātīgi atteikusies no Krievijas gāzes turpmākas iepirkšanas. Pēc premjera vārdiem, Eiropas partneri piedāvātās gāzes cenas esot daudz izdevīgākas nekā no Krievijas saņemtās. Jaceņuks arī paskaidrojis, ka kopumā šī gada laikā gāzes patēriņš valstī ir samazinājies par 20%, un mērķis esot 10 gadu laikā panākt pilnīgu Ukrainas enerģētisko neatkarību. Ukrainas gāzes kompānijas Naftogaz valdes priekšsēdētājs Andrejs Kobaļovs savukārt paziņojis, ka arī turpmāk tiks pilnībā nodrošināts Krievijas gāzes tranzīts Eiropas patērētājiem. Pēc Kobaļova vārdiem gan Eiropas partneri, gan arī pati Krievija apstiprinot, ka Ukraina savas saistības šajā jautājumā pilda. Naftogaz vadītājs arī paskaidrojis, ka nākamās sarunas ar Krieviju par gāzes cenām 2016. Gada pirmajam kvartālam norisināsies decembrī. Vienlaicīgi Ukrainas valdība šodien paziņojas, ka Krievijas lidmašīnām vairs netiks atļauts izmantot Ukrainas gaistelpu tranzīta lidojumiem. Kā teikts Ukrainas premjera paziņojumā, aizliegums attiecas uz visām Krievijas aviokompānijām. Arsenijs Jaceņuks paskaidrojas, ka šāds lēmums ir pieņemts tāpēc, ka Krievija ir atteikusies iesaistīties konstruktīvās sarunās par nepamatotām aviācijas sankcijām, kas ir ieviestas pret Ukraiņu kompānijām. Turpina Arsenijs Jaceņuks.
Valdība ir uzdevusi Ukrainas valsts gaisa satiksmes dienestam starptautiskās likumdošanas ietvaros informēt Krievijas federāciju par to, ka Krievijas lidmašīnām vairs nav tiesību izmantot Ukrainas gaisa telpu. Aizliegums kaujas lidmašīnām un lidaparātiem, kas pārvadā militāros aviācijas pārvadājumus, jau ir spēkā. Tagad aizliegums attiecas arī uz civilajām lidmašīnām.
Šeit jāpaskaidro, ka Ukrainas Nacionālās drošības padome jau septembra sākumā ieviesa sankcijas pret lielākajām Krievijas aviokompānijām, kuras veic lidojumus uz anektēto Krimu, kur lidostas oficiāli ir slēgtas. Atbildot uz šo aizliegumu, Krievija ieviesa aizliegumu arī visām piecām Ukrainas aviokompānijām lidot uz Krieviju. Bet tikmēr tiek saņemts ziņas, ka prokrieviskie kavinieki Ukrainas austrumos arvien biežāk apšauda Ukrainas spēku pozīcijas, izmantojot gan automātiskos šaujamieročus, gan ložmetējus, gan arī granātmetējus. Kopējā kontrolas un koordinācijas centra Ukrainas puses komandieris Boris Kremeņeckis paziņojis, ka par spīti šīm apšaudēm Ukraina drošībniekiem ir dota pavēle neatbildēt un ieročus nepielietot. Ukrainas ģenerālštāba pārstāvi gan paskaidrojuši, ka uguni atklāt atļauts vien gadījumos, ja karavīru dzīvībai draud briesmas. Ukrainas bruņoto spēku vadība uzsver, ka šāds vienpusējs pamieris liecina par Ukrainas puses patieso vēlmi ievērot Minskas vienošanos noteikumus. Uģis Lībiec, Latvijas radio.